วัสดีครับ Voice อเมริกานำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันพุธที่30สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พายุอิดาเลียเพิ่งกำลังเป็นเฮอริเคนจ่อขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาวันพุธนี้สื่อสหรัฐเผยปูตินตกลงเยือนจีนครั้งแรกหลังถูกศาลอาญาโลกออกหมายจับคิมจองอึนประกาศเพิ่มศักยภาพกองทัพเรือเกาหลีเหนือรายงานของ UN ชี้ชาวอาเซียนนับแสนตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์และเตรียมยนต์โฉมบลูซูเปอร์มูนเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนสู่จุดใกล้โลกที่สุดของปีและเสริมข่าววันนี้ครับติดตามท่านอ้นวัชเรศรร่วมงานชุมชนไทยในสหรัฐหลังกลับจากเมืองไทยและการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่และอัตลักษณ์ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลต้องไปติดตามสถานการณ์พายุที่อยู่ใกล้เรามากเลยนะครับ
ใช่ครับใกล้เข้ามาทุกทีนะครับพายุโซนร้อนอิดาเลียนนะครับเพิ่มกำลังเป็นพายุเฮอริเคนในวันอังคารนะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งทางตะวันตกของสหรัฐโดยขึ้นที่รัฐฟลอริดาในวันพุธนี้นะครับและมีโอกาสสร้างอันตรายและความเสียหายในเส้นทางผ่านของพายุนะครับประชาชนจำนวนมากในรัฐฟลอริดาต่างเตรียมถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ในแถบชายฝั่งนั้นต่างได้รับผลกระทบบริเวณอ่าวเม็กซิโกนะครับศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติคาดการว่าพายุอิดาเลียนั้นอาจจะมีความเร็วลมประมาณ193กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะพัดเข้าฟลอริดาซึ่งจะจัดเป็นเฮอริเคนระดับ3ที่อาจสร้างความเสียหายครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่พื้นที่เดียวกันนี้ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนเอียนเมื่อปีที่แล้วและกำลังฟื้นตัวนะคร
ับ
พยากรณ์อากาศระบุครับว่าพายุอิดาเลียนั้นจะทำให้เกิดลมพัดแรงคลื่นสูงและฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาในช่วงเช้าวันพุธก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปยังจอร์เจียซาวท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนาในวันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้พายุอิดาเลียนั้นพัดถล่มคิวบานะครับและพายุดังกล่าวก็คือพายุเฮอริเคนลูกแรกที่พัดเข้าฟลอริดาในฤดูมรสุมปีนี้ซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนและถือเป็นภัยธรรมชาติล่าสุดที่สหรัฐเผชิญต่อเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ในรัฐเวอร์มอนต์ไฟป่าในฮาวายและพายุโซนร้อนครั้งแรกในรอบ84ปีของแคลิฟอร์เนียนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซานติสประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตปกครอง46เคาน์ตี้ตั้งแต่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกจนถึงฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกโดยขณะนี้ฟลอริดาได้เตรียมความพร้อมของกองกำลัง National Guard ไว้แล้ว 1,100 คนเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือและกู้ภัยนะครับสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐกล่าวนะครับว่าฤดูมรสุมของอเมริกาในปี2023ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีพายุเฮอริเคนมากกว่าที่คาดไว้เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นมากขึ้นนั่นเองครับคุณอภรัตน
์ครับจากเรื่องของพายุที่สหรัฐนะครับไปติดตามกันที่รัสเซียกันบ้างครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตกลงจะเดินทางไปเยือนจีนในเดือนตุลาคมนี้ครับซึ่งจะถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของผู้นำรัสเซียหลังถูกศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับครับโดยรัฐบาลรัสเซียกำลังเตรียมการเยือนของประธานาธิบดีปูตินเพื่อร่วมประชุม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Forum ที่จีนในเดือนตุลาคมนะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดเรื่องนี้ซึ่งไม่ขอเปิดเผยตัวตนเพราะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวแหล่งข่าวยืนยันว่าปูตินตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วแต่ทั้งโฆษกของรัฐบาลรัสเซียและกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังไม่ได้ตอบรับคำขอให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับนับตั้งแต่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกประกาศออกหมายจับผู้นำรัสเซียเดือนมีนาคมประธานาธิบดีปูตินก็ยังไม่ได้ออกเดินทางไปไหนเลยนะครับนอกจากเยือนพื้นที่รัสเซียครอบครองอยู่ในยูเครนเท่านั้นแหล่งข่าวเผยว่าปูตินต้องการเดินทางไปยังประเทศที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของตนได้เท่านั้นและจีนคือหนึ่งในประเทศดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีปูตินก็ไม่ได้เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ที่แอฟริกาใต้หลังจากที่รัฐบาลแอฟริกาใต้ยืนยันว่าจะทำการจับกลุ่มผู้นำรัสเซียตามหมายจับของ ICC หากปูตินเดินทางไปที่นั่นครับน นอกจากนี้ปูตินยังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีอินเดียเนเรนทราโมดีว่าตนจะไม่เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม G20 ในเดือนหน้าด้วยแม้ว่าอินเดียจะไม่ได้ร่วมลงนามในศาล ICC ก็ตามทั้งนี้นะครับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อกว่า18เดือนก่อนประธานาธิบดีปูตินก็ได้จำกัดการเดินทางไปต่างประเทศลดลงนะครับโดยมีการเยือนเพียงประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตบางประเทศและอิหร่านซึ่งเป็นผู้ส่งโดรนที่รัสเซียใช้ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนครับ
ครับไปกันต่อนะครับที่เกาหลีเหนือคุณอภรัตน
์ครับ
คิมจองอึนนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ได้เรียกร้องให้มีการยกระดับศักยภาพของกองทัพเรือนะครับด้วยเหตุผลว่าน่านน้ำของประเทศนั้นถูกล้อมไปด้วยสิ่งที่คิมจองอึนเรียกว่าอันตรายจากสงครามนิวเคลียร์นะครับตามรายงานของสื่อรัฐบาลกรุงเปียงยางขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐรวมทั้งญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าการซ้อมรบทางทะเลกันอยู่นะครับสื่อ KCNA ครับรายงานว่าคิมจองอึนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความร่วมมือของ3ชาติว่าเป็นเหล่าหัวหน้าแก๊งและระบุว่าผู้นำทั้ง3ประเทศนั้นเพิ่งปิดประตูหมกตัวเองอยู่กันเองเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งน่าจะเป็นการพูดถึงการประชุมที่เกิดขึ้นที่แคมป์เดวิดของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะและประธานาธิบดียุนซุกยองนั่นเองนะครับคิมจองอึนยังกล่าวหาว่ากรุงวอชิงตันนั้นอยู่ในภาวะบ้าคลั่งกว่าแต่ก่อนโดยอ้างถึงการนำทีมร่วมซ้อมรบทางทะเลและการส่งอาวุธนิวเคลียร์ด้านกลยุทธ์มากระจายตามหน้าน้ำรอบๆคาบสมุทรเกาหลีเป็นการถาวรครับ
ครับอันนั้นก็เป็นสรุปข่าวหลักๆในช่วงแรกนะครับเรายังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นรออยู่นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวีโอเอไทยกรุงวอชิงตันครับครับอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปในหลายจุดนะครับเรื่องของเฉินซินหานนักโทษคดียาเสพติดชาวไต้หวันถูกทางการกัมพูชาจับกุมตัวได้อีกครั้งหลังกลุ่มคนติดอาวุธชิงตัวเข้าไปจากการควบคุมตัวเมื่อกลางเดือนสิงหาคมโดยตำรวจเผยว่าแผนชิงตัวนั้นถูกเตรียมมาก่อนหลายเดือนในสหรัฐนะครับเฉินในวัย45ปีถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา52ปีในข้อหาค้ายาเสพติดนะครับเขาถูกจับกุมตัวมาตั้งแต่ปี2009และเพิ่งถูกชิงตัวไปจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจำกัมพูชาเมื่อวันที่17สิงหาคมขณะไปหาทันตแพทย์ตามนัดหมายในจังหวัดเสียมเรียบครับในการแถลงข่าววันพุธที่23สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาได้แจ้งว่าตำรวจได้จับกุมตัวนายเฉินที่อาคารที่อยู่อาศัยในกรุงพนมเปญโดยสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก10รายนะครับม็อกซิโตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาผู้ดูแลคดียาเสพติดกล่าวในการแถลงข่าวว่าตำรวจกำลังสืบสวนเพื่อขยายผลว่าบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเฉินเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับผู้ต้องสงสัยที่เหลือนะครับเป็นผู้มีสัญชาติไต้หวันอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาและตุรกีครับส่วนเฉินนั้นเดิมทีตำรวจระบุว่ามีสัญชาติจีนแต่ว่ารองผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชาระบุว่าเขาถือสัญชาติไต้หวันครับเจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่าผู้ต้องสงสัยใช้เวลาแผนชิงตัวเฉินเป็นเวลาถึง2เดือนนะครับโดยวางแผนกันที่สหรัฐและจึงเดินทางมาที่กัมพูชาก่อนวันปฏิบัติการราว2สัปดาห์โดยผู้ร่วมก่อการเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาที่เดินทางมาจากเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีชุมชนชาวกัมพูชาในสหรัฐที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่สุดแห่งหนึ่งนะครับแคทรีนดิยอฟโฆษกสถานทูตสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าเจ้าที่สถานทูตรับทราบข้อมูลจากรายงานข่าวแล้วและกล่าวว่าเจ้าที่สถานทูตจะให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่ชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมหรือถูกคุมขังในต่างแดนและจะติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับส่วนสื่อเรดิโอฟรีเอเชียซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับ VOA นะครับรายงานโดยอ้างอิงเอกสารจากไต้หวันว่าเฉินได้ใช้การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp เพื่อดูแลการค้าเฮโรอีนขณะที่อยู่ในเรือนจำด้วยทั้งนี้นะครับข้อมูลจากดัชนีด้านองค์กรอาชญากรรมโลกหรือ Global Organized Crime Index ระบุว่าปัญหาการค้ายาเสพติดในกัมพูชาเป็นผลมาจากสภาพชายแดนที่เต็มไปด้วยช่องโหว่และโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายที่ล้าสมัยและมีความช่อฉนครับคุณรัฐพล
ครับยังอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนของ UN นะหรือสหประชาชาติเปิดเผยนะครับว่ากลุ่มอาชญากรหลายกลุ่มทำการหลอกลวงประชาชนนับแสนคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้าร่วมปฏิบัติการผิดกฎหมายด้วยการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าสแกมนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุในรายงานฉบับใหม่ที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และระบุว่าประชาชนไม่น้อยกว่า 120,000 คนจากเมียนมาและราว 100,000 คนจากกัมพูชานั้นอาจถูกน่วงเหนี่ยวตัวไว้ในสถานที่ที่พวกเขาถูกบังคับให้ต้องร่วมขบวนการสแกมออนไลน์นะครับรายงานชิ้นนี้ยังเปิดเผยให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของสแกมที่เป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในเอเชียอยู่และมีผู้คนจำนวนมากถูกหลอกให้ต้องทำงานเยี่ยงทาสและร่วมกระบวนการหลอกลวงผู้คนทางอินเทอร์เน็ตสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง UN ยังระบุด้วยว่าลาวฟิลิปปินส์และไทยก็เป็นประเทศปลายทางหรือประเทศทางผ่านของการนำส่งเหยื่ออาชญากรรมดังกล่าวนับหมื่นคนโดยอาชญากรหันมาพุ่งเป้าหลอกลวงผู้อพยพด้วยการนำเสนองานปลอมๆให้นะครับทั้งนี้รายงานดังกล่าวยอมรับว่าระดับการปฏิบัติการผิดกฎหมายประเภทนี้นั้นอยู่ในระดับที่ยิ่งใหญ่นะครับและการประเมินผลทั้งในแง่ของผู้คนและรายได้เป็นเรื่องยากแต่ก็เชื่อว่าตัวเงินนั้นน่าจะอยู่ระดับนับพันนับหมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละปีคุณนพรัตน
์ครับ
รายงานชิ้นนี้เปิดเผยว่าเหยื่อบางรายนั้นถูกทรมานตกเป็นเป้าของการลงโทษอันโหดร้ายและใช้ความรุนแรงทางเพศรวมทั้งถูกคุมขังด้วยครับ
ครับมาต่อกันที่รายงานพิเศษของ VOA ไทยบ้างนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางไปร่วมงานไทยแฟร์งานของชาวชุมชนไทยในนครนิวยอร์กที่วัดวชิรธรรมประทีปเป็นครั้งแรกหลังจากเดินทางกลับจากประเทศไทยท่ามกลางความตื่นเต้นชื่นชมยินดีของชาวไทยที่นั่นนะครับคุณวราคณาชมชื่นและคุณพินิการตุลาชมมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ก่อนหน่อยค่ะโอ้ my god เฮ้ยนาตาลีขอถ่ายรูปได้ไหมคะมาร์กมาร์กนาตาลีขอถ่ายรูปหน่อยโอ้ยอุ้ยเห็นไปบางไทยโอ้ดูเด้อการบุญรูปเป็นบุญเป็นบุญมากเลยค่ะโอ้ my god ไม่มีคำพูดอะไรตื้นตันมากแล้วก็แบบดีใจมากพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยท่านยังไงเลยล่ะพูดไม่ถูกแบบปาปื้มมากปื้มมาก
เดี๋ยวนะโอ๊ยจะร้องไห้เยอะๆ
ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
บุญมากเลยค่ะ
สบายตามสบาย
บุญครั้งนี้แหละบุญใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดมา57ปีนี่แหละบุญที่สูงที่สุดเคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสและไม่มีบุญ
เป็นต้นต่อใครฮะเนี่ย
คุณแพรหรือรัติการโทมัสแม่ค้าขายต้นไม้ในงานไทยแฟร์ที่วัดวชิรธรรมประทีปในนครนิวยอร์กเล่าถึงความรู้สึกของเธอที่ได้มีโอกาสพบกับคุณวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นครั้งแรกหลังจากที่เธอคอยติดตามข่าวสารและชื่นชมในตัวเขามานาน
ใช่ติดตามเรื่องไปเมืองไทยแล้วก็คือ YouTube กับFacebook จะเห็นท่านขึ้นตลอดใช่เมื่อก่อนก็ไม่รู้จักไม่พูดตรงๆเลยเพิ่งรู้จักมา 2-3 ปีเนี่ยเห็นพอพี่จิ้งนะจากพี่จิ้งมั่งจากเพื่อนผมก็อ๋อนี่ท่านโอเค
ไปเมืองไทยเป็นไงบ้างคะ
สบายมากเลยครับแล้วก็แบบตื่นตันใจมากดีใจมาก
คงอยากให้ท่าน
เช่นเดียวกับคุณปัญญาปั้นศรีนวลแม่ค้าในงานไทยแฟร์ที่นครนิวยอร์กซึ่งมีโอกาสพบและพูดคุยกับคุณวัชเรศรอีกครั้งหลังจากที่เคยพบมาแล้วในงานชุมชนไทยที่วัดไทยแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนและยังคงเฝ้าติดตามข่าวสารมาตลอด
ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปกติเราจะติดตามเรื่องราวของท่านอ้นตั้งแต่ใน YouTube ไม่รู้ว่าพี่เคยดูหรือเปล่าท่านเปิดเพลงอะไรสักเพลงนึงที่เป็นเพลงที่ซึ้งมากเลยอ่ะแล้วก็มีวิดีโอที่มากเลยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือรู้ว่าท่านอ้นกลับไปเมืองไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็เลยรู้สึกดีแต่ครั้งล่าสุดที่เจอคือท่านอ้นมาที่นี่แล้วท่านอ้นทำตัวตามสบายมากไปตักอาหารเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับคนเดียวสิเดนสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านมาคุณวัชเรศรมักจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนไทยในสหรัฐอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกิจกรรมของวัดไทยหลายแห่งในนครนิวยอร์กและตามรัฐต่างๆซึ่งชาวไทยหลายคนจะคุ้นเคยกับการได้พบปะขอถ่ายภาพและทักทายอย่างเป็นกันเองกับท่านชายอ้นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง
สวัสดีครับ
แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าหลายคนจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะถือเป็นครั้งแรกที่เขาได้กลับมาร่วมงานของชุมชนไทยในสหรัฐอีกครั้งหลังได้เดินทางกลับเมืองไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีและเพิ่งจะเดินทางกลับถึงนครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ได้มาพบปะพูดคุยกับคนไทยอยู่ที่นี่นะครับ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาร่วมงานกับทุกคนนะครับเป็นวันที่ทำให้เราทุกคนคนไทยแล้วก็ชาวไทยต่างชาติเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันรวมตัวกันนะครับแล้วก็มาที่วัดซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมหัวใจของเราทุกคนนะก็วัดวัชรธรรมสถานนี้ก็เป็นที่ที่ดูแลคนไทยมานานแล้วนะผมเองก็มากราบพระที่นี่แล้วก็มาทำสมาธิที่นี่บางทีนะแล้วก็ได้มาที่นี่หลายปีแล้ววันนี้ก็ดีใจที่เห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับ
บทบาทของท่านชายอ้นกับชุมชนไทยในสหรัฐมีความเด่นชัดมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นประธานจัดตั้งกองทุนการศึกษาไทย Heritage Scholarship Fund ที่มอบทุนการศึกษามรดกไทยให้กับนักเรียนเชื้อสายไทยที่ขาดแคลนมาตั้งแต่ปี2017อลิสาคาวิโอโลนักศึกษาเชื้อสายไทยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีด้านการสื่อสารที่ Adelphi University ในนครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในลูกหลานชาวไทยที่ได้รับทุนมรดกไทยจากคุณวัชเรศรเมื่อปีคริสต์ศักราช2021
So when I found out that I actually won the scholarship it really I was very happy and very grateful to have earned that and I'm very grateful for it
อลิสาบอกว่าเธอดีใจและซาบซึ้งที่ได้รับพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาหลังจากได้ส่งประวัติเขียนเอเซหรือบทความบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับทางกรรมการกองทุนและยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้มีโอกาสพบกับท่านอ้นโดยบังเอิญในวันนี้และได้มีโอกาสบอกเล่าความคืบหน้าด้านการเรียนของเธอด้วยด้านคุณโน้มจิตทยานศิลป์คาบิโอโลคุณแม่ของอลิสาบอกว่าเธอเติบโตในสหรัฐมาตั้งแต่เด็กแต่มีญาติในชุมชนไทยที่นครนิวยอร์กแนะนำให้รู้จักทุนการศึกษาที่สนับสนุนลูกหลานเชื้อสายไทยได้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเขามีคนเยอะอ่ะแต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้ก็อยากจะขอบคุณท่านมากว่าที่ท่านให้โอกาสเราช่วยเด็กไทยที่อยู่นอก
คุณวัชเรศรวิวัชรวงศ์โอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้บริษัทเอกชนในสหรัฐและพำนักอาศัยในนครนิวยอร์กมานานนับ10ปีก่อนจะเพิ่งมีโอกาสเดินทางกลับไปเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเป็นเวลา1สัปดาห์เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวรางคณาชมชื่นพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์กครับ
ครับท่านสามารถกลับไปฟังและชมรายงานย้อนหลังได้นะครับที่เว็บไซต์เรา viewthai.com รวมทั้งข่าวอื่นด้วยและรออัปเดตผ่าน Instagram Facebook X และ YouTube viewthai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai นะครับครับวัฒนธรรมสื่อการ์ตูนอนิเมะรวมทั้งมังงะจากเอเชียในหมู่ผู้บริโภคชาวอเมริกันและชาวตะวันตกก็เริ่มเปิดกว้างและทำให้เห็นการเข้ามาของตัวละครเชื้อสายเอเชียที่แสดงตัวนอกกรอบทัศนคติเดิมๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายงานเรื่องนี้ของ VOA และคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
โดยทั่วไปแล้วคำว่ามังงะเป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพหลากหลายประเภทจากประเทศญี่ปุ่นทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเอเชียมาช้านานและปัจจุบันสื่อบันเทิงประเภทนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียรุ่นใหม่ๆเริ่มจะคุ้นเคยมากขึ้นผ่านหนังสือการ์ตูนอเมริกันค่ะและที่งาน Comic Con 2023ที่จัดขึ้นที่ซานดิเอโกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเคนเลิงคอสเพลเยอร์หรือนักแต่งตัวเลียนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนและเวียดนามเป็นหนึ่งในผู้สนใจวัฒนธรรมมังงะที่มาร่วมงานและแต่งตัวเลียนแบบเทพกึ่งอสูรจากการ์ตูนเรื่องยาวของญี่ปุ่นค่ะเลิงกล่าวว่าเขารู้สึกภูมิใจมากที่ได้แต่งตัวเลียนแบบตัวละครที่มีต้นกำเนิดมาจากเอเชียพร้อมอธิบายว่าหากต้องหาตัวละครที่มาจากเอเชียแล้วแหล่งข้อมูลเดียวที่จะอ้างอิงได้ก็คืออนิเมะหรือสื่อเนื้อหาภาพเคลื่อนไหวจากประเทศญี่ปุ่นเพราะการ์ตูนและนิยายภาพจากตะวันตกไม่ค่อยมีตัวละครเชื้อสายเอเชียเท่าใดนัก ในความจริงหากเราลองค้นดูเนื้อหาจากการ์ตูนของอเมริกันแล้วตัวละครเชื้อสายเอเชียที่หาเจอก็มักจะเป็นไปในลักษณะเหมารวมแบบเดิมๆโดยเฉพาะตัวละครที่เป็นผู้หญิงว่าจะต้องมีลักษณะท่าทางแบบหนึ่งเท่านั้นค่ะ
As a woman you were like exotic and
เจนิสเจียงนักเขียนการ์ตูนชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกล่าวว่าในมุมมองการนำเสนอของการ์ตูนอเมริกันนั้นผู้หญิงเอเชียมักต้องเป็นคนที่จะต้องมีความสวยแปลกตาไม่ซ้ำใครและแม้ว่าใครจะร้ายใส่ยังไงก็จะเงียบไม่มีปากมีเสียงแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนไปแล้วนะคะนักเขียนการ์ตูนชาวอเมริกันเชื้อสายจีนรายนี้เคยร่วมงานในการผลิตหนังสือการ์ตูนเรื่อง The Transformers Conan the BarbarianIron Man และ The Avengers มาแล้วนะคะและในงาน Comic Con 2023ที่ผ่านมาเธอก็มานำเสนอผลงานล่าสุดภายใต้สำนักพิมพ์ DC Comics ซึ่งก็คือ Monkey Prince ค่ะเจียงอธิบายว่าผลงานนี้เป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นโดยทีมงานชาวอเมริกันเชื้อสายจีนทั้งหมดและเป็นการผสมผสานระหว่างตำนานคลาสสิกของจีนกับแนวซูเปอร์ฮีโร่สมัยใหม่ค่ะบุคลากรในแวดวงการ์ตูนอีกคนที่มีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของชาวเอเชียในโลกตะวันตกก็คือพรศักดิ์พิเชษโชตนักเขียนการ์ตูนชาวอเมริกันเชื้อสายไทยผู้ประพันธ์ The Good Asian ที่ได้รับรางวัล Eisner Award ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนนะคะ
The Good Asian is a genre I made up called Chinatown Noir. It's you know, it follows.
พรศักดิ์อธิบายว่า The Good Asian เป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เขาสร้างขึ้นมาเองที่เรียกว่า Chinatown Noir และเล่าเรื่องราวของนักสืบชาวอเมริกันเชื้อสายจีนซึ่งเป็นคนอเมริกันที่มาจากเอเชียรุ่นแรกและเติบโตขึ้นมาในกลุ่มผู้อพยพชาวจีนนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนการรู้จักตัวตนและความเป็นคนอเมริกันอีกด้วยค่ะพรศักดิ์กล่าวด้วยว่าเขาวางแผนที่จะดัดแปลงหนังสือเรื่องนี้ให้เป็นบทโทรทัศน์เพราะรู้สึกว่าประสบการณ์ของการเป็นผู้อพยพเข้าประเทศและการค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผู้อ่านชาวอเมริกันในวงกว้างสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้อย่างไม่ยากมุมมองเหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นว่าทิศทางการเปิดโลกทัศน์ของผู้บริโภคสื่อบันเทิงที่มีต้นกำเนิดมาจากการ์ตูนในสหรัฐหรือประเทศตะวันตกเริ่มมีพลวัตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่สังคมโลกมีการเปิดกว้างเคลื่อนย้ายและผสมผสานกันมากขึ้นซึ่งทำให้ความหวังที่จะเห็นวัฒนธรรมที่ต่างกันยอมรับผู้อื่นในแบบที่เป็นจริงมิใช่แค่ภาพเหมารวมเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ยังเขียวยกแผงเหมือนเดิมครับดาวโจนส์บวก292จุดหรือ 0.8% ที่ 34,852 จุด S&P บวกเช่นกันครับ 1.5% ที่ 4,497 จุดส่วน Nasdaq พุ่งถึง 1.7% ก่อนจะปิดที่ 13,943 จุดราคาทองคำวันนี้ก็ซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ที่ 1,965 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับก็มาดูกันเรื่องการค้าสหรัฐกับทางจีนกันบ้างนะครับเจ้าที่สหรัฐและจีนตอนนี้กำลังแสดงความหวังนะครับว่าจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในการเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐจีน่าไรมอนโดเยือนกรุงปักกิ่งอยู่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวต่อไรมอนโดว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและความร่วมมือกันทางการค้าไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ดีต่อทั้งโลกด้วยเช่นกันรัฐมนตรีไรมอนโดกล่าวว่าสหรัฐต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนและหวังว่าความสัมพันธ์ในด้านนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพต่อความสัมพันธ์โดยรวมด้วยในวันจันทร์นะครับสหรัฐและจีนเพิ่งตกลงที่จะเปิดการหารือ2หัวข้อเพื่อลดความเข้าใจผิดเรื่องความมั่นคงสหรัฐซึ่งเป็นหัวใจของการควบคุมการส่งออกโดยรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ใช้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีนครับที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็มองว่าสหรัฐพยายามใช้มาตรการดังกล่าวจัดการกับบริษัทจีนไรมอนโดยได้พบกับรัฐมนตรีพาณิชย์หวังเหวินเทาของจีนนะครับและหลังจากนั้นเธอกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนธุรกิจที่มุ่งความสนใจหลักไปที่หัวข้อการค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศโดยจะเน้นเรื่องประเด็นมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าเป็นหลักครับ
ครับเอาละครับข่าวปิดรายการวันนี้นะคร
ับ
คืนพรุ่งนี้คุณอภรัตซึ่งก็คือคืนวันพุธนะ
ครับ
เขาบอกว่าจะมีปรากฏการณ์ยามค่ำคืนที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะ
ครับ
ใครพลาดเนี่ยต้องรอเป็น10ปีนะอันแรกนะการที่1เดือนเนี่ยมีดวงจันทร์เต็มดวง2คืน คืนที่2เนี่ยเค้าเรียกว่า Blue Moon นะเคยได้ยินมั้ย Once in the Blue Moon ค
ือ
นานๆถึงจะเกิดที
ครับ
ปรากฏการณ์ที่2นะครับคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Super Moon นะคือโลกกับดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในระยะใกล้กันมากเราจะเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่เริ่มเลยนะครับดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงเรียกว่า Blue Super Moon นะ2เหตุการณ์รวมกันความใกล้นะครับใกล้ที่สุดของปีนี้เลยทีเดียวนะระยะห่างกันเพียง 200,000 กว่าไมล์หรือว่าประมาณ 360,000 กิโลเมตรนะฮะโดยซุปเปอร์มูนครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นไม่นานนี้คือ1สิงหาคมนะตอนนั้นอยู่ไกลกว่าที่จะเห็นเนี่ย100ไมล์นะและเหตุการณ์พิเศษที่3คุณภรัตก็คือดาวเสาร์นะจะปรากฏให้เห็นอยู่ด้านขวาของดวงจันทร์ในคืนวันพุธเหนือไป5องศาเมื่อดวงอาทิตย์ตกลงนะจะเห็นในบางพื้นที่นะครับโดยดาวเสาร์เนี่ยจะเคลื่อนตามเข็มนาฬิการอบดวงจันทร์เมื่อเวลายามค่ำคืนผ่านไปนะคร
ับ
ผู้เชี่ยวชาญนะครับเจียน่ามาซี่นะครับแห่งโครงการ Virtual Telescope Project กล่าวว่าหากใครพลาด Blue Super Moon ครั้งนี้ต้องรออีกถึงกี่ปีรู้ไหม
กี่ปีครับ
14ปีนะครับหรือปีคศ2037กว่าจะเกิดปรากฏการณ์ซ้ำขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ
น่าสนใจมากนะครับทุกท่านก็ถ้าไม่ลืมครับพรุ่งนี้ก็หันไปมองที่ท้องฟ้านะครับยามค่ำคืนจะได้เห็นซุปเปอร์บลูมูนทั้งใหญ่และทั้งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน